«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Η Ελίζαμπετ Νίτσε επικρίνει έντονα τη διαγωγή της Λου Σαλομέ, η οποία της αντεπιτίθεται με τη σειρά της. Η εριστική Λου επιφέρει ένα κέριο πλήγμα στην Ελίζαμπετ όταν της αποκαλύπτει ότι ο Νίτσε της είχε προτείνει μια προσωρινή και εκτός γάμου συμβίωση. Αυτό ήταν ανήκουστο. Αυτές οι βαριές κατηγορίες στα ιερά και τα όσια των πουριτανικών ηθών του Νάουμπουργκ αφήνουν εμβρόντιτη την Ελίζαμπετ. Φαίνεται μάλιστα ότι στη διάρκεια εκείνης της όλο και πιο έντονης συζήτησης ταράχτηκε τόσο που της ήρθε εμετός. Ένα ακόμη επιχείρημα όταν τα λόγια εκλείπουν. Ο Νίτσε, από την άλλη, ασχολείται εντατικά με τη μαθήτριά του, η οποία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία του. Η Σαλομέ γράφει αφορισμούς που έπειτα επεξεργάζεται στιλιστικά ο Νίτσε. Περνούν ώρες ολόκληρες συζητώντας. Παράλληλα, εκείνη κρατάει ένα ημερολόγιο για τον Ρέε, που πρέπει να λειτουργήσε καθησυχαστικά για τον ζηλότυπο ανταγωνιστή του Νίτσε. Στις 14 Αυγούστου του 1882 σημειώνει τις πρώτες της εντυπώσεις. Ο Νίτσε, που είναι πολύ συνεπής γενικά, στα επιμέρους είναι ένας πολύ κυκλοθυμικός άνθρωπος. Γνώριζα ότι όταν θα συναναστρεφόμασταν στενότερα, κάτι το οποίο αποφεύγαμε μέσα στην αρχική θύελλα των συναισθημάτων, σύντομα οι βαθιά συγγενικές μας φύσεις θα συναντιούνταν πέρα από ανόητες φλιαρίες. Μιλούσαν ακόμη και για θέματα που ήταν ταμπού. Φαίνεται δε ότι κουβέντιασαν τόσο πολύ περί αμφιφιλοφιλίας, ώστε δεν τολμούσαν να αντικρίσουν πια ο ένας τον άλλον. Τέλος, ο φιλόσοφος μπορούσε να φυλά κάθε βράδυ το χέρι της Δεσποινίδας. Όταν η Λου έμεινε μερικές μέρες στο κρεβάτι με βήχα και πυρετό, εκείνος τη φρόντιζε στοργικά. Της έγραφε γράμματα και της μιλούσε πίσω από την κλειστή πόρτα. Η διαρκής συναναστροφή τους οδηγεί τη Λου στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ανάμεσά τους μια αγεφύρωτη αντίθεση. Είμαστε πολύ κοντά? Όχι, καθόλου. Είναι σαν να μας χωρίζει και να απλώνεται ανάμεσά μας μια σκιά εκείνων των φαντασιών των σχετικών με τα συναισθήματά μου που χαροποιούσαν τον Νίτσε πριν μερικές εβδομάδες. Και σε ένα κρυμμένο βάθος της ουσίας μας είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλο. Ο Νίτσε έχει στην ουσία του σαν ένας παλιός πύργος κάποια σκοτεινά μπουντρούμια και κρυμμένα κατόγια, τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά σε μια φευγαλαία γνωριμία, αποτελούν ωστόσο στοιχεία της ιδιοσυστασίας του. Ίσως ο Νίτσε να την άφησε να δει πίσω από τη μάσκα του. Τι ακριβώς κρυβόταν πίσω της, μόνο να υποθέσει μπορεί κανείς. Κάτι που βάθινε την απομάκρυνση ήταν η τάση του δασκάλου να εκφράζεται μερικές φορές εντελώς μυστικιστικά και ποιητικά. Η Λου Σαλομέ, η οποία είχε ενστερνιστεί τον αναλυτικό τρόπο σκέψης του Ρέε, δεν ήθελε να συντονιστεί με αυτή τη φιλοσοφία. Τον Αύγουστο σημειώνει στο ημερολόγιό της «Τασόμενη υπέρ του αναλυτικού Ρέε». Ο Νίτσε συμπεριφέρεται όσον αφορά τον γνωσιακό του στόχο όπως ο πιστός στο Θεό του, όπως ο μεταφυσικός στη μεταφυσική του οντότητα, και θέτει το μυαλό και την προσωπικότητά του στην υπηρεσία εκείνου. Έχεις θέσει κι εσύ, όπως και ο Νίτσε, την προσωπικότητά σου στην υπηρεσία της γνώσης, αλλά ενώ σε εκείνον τούτο έχει μια θρησκευτική χρειά και γι' αυτό δεν αποκλείεται να καταλήξει σε μια εξύψωση του εαυτού του, εσύ αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου γνωσιακά, αδιάφορα, δηλαδή σαν απλό αντικείμενο ανάλυσης. Τελικά, στις 26 Αυγούστου, η Σαλομέ φεύγει για να βρει τον Ρέε στο Στίμπε. Εκείνος την περιμένει γεμάτος λαχτάρα. «Πόσο πολύ ποθώ να σε έχω και πάλι, αγαπημένη! Πόσο μεγάλο κομμάτι ζωής έχεις ζήσει μέσα σε αυτές τις 4 εβδομάδες!» Ο Νίτσε στην αρχή είναι ευτυχισμένος. Καταγράφει τη διαμονή στο Τάουτενμπουργκ ως επιτυχία. Ιδιαίτερα αφού η Λου Σαλομέ του παρέδωσε ως αποχαιρετιστήριο δώρο, το οποίο σίγουρα θα πήρε σαν ερωτική απόδειξη, το ποίημά της «Προσευχή στη ζωή». στις 27 Αυγούστου σπέβδει στο Ναούμπουργκ, όπου ντύνει τους στίχους του ποίηματος της Λου με τη μουσική του. Αμέσως της το αναγγέλει. Στο Ναούμπουργκ με βρήκε και πάλι ο δαίμονας της μουσικής. Έγραψα μουσική για την προσευχή σας στη ζωή. Για τον Νίτσε, η μουσική είναι ένας τρόπος για να καταπραίνει κάπως τη συναισθηματική του σύγχυση. Μέσα από αυτήν μπορεί να ενωθεί με την αγαπημένη γυναίκα, η οποία στο μεταξύ βρίσκεται στο στίμπε με τον αντίζηλό του.
Thank you.
Με αυτό το μουσικό αποκορύφωμα, ο Νίτσε θα υπερβεί το ζενίθ της φιλίας και έτσι θα αρχίσει η κατάπτωσή του. Πρώτα, κόβει τους δεσμούς, αν και για λίγο, με τη μητέρα και την αδελφή του. Η Ελίζαμπετ παραμένει στο Τάουτενμπουργκ, αρνούμενη να συνοδεύσει τον αδελφό της, ο οποίος τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες την ταπείνωσε με την περιφρόνησή του. Αυτές οι συγκρούσεις δεν μένουν κρυφές από τη μητέρα. Μητέρα και γιος συγκρούονται τελικά στο Νάουμπουργκ σε βαθμό που εκείνη να τον χαρακτηρίσει όνειδος για τον τάφο του πατέρα του. Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Νίτσε φεύγει σαν κυνηγημένος για τη Λειψία, όπου φτάνουν την 1η Οκτωβρίου η Λούσα Λομέ και ο Πάουλ Ρεέ. Στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει ξεκάθαρο στο Νίτσε ότι η διάγνωση της Λου στο Τάουτενμπουργκ ήταν απόλυτα σωστή. Οι δυο τους απέχουν τρομακτικά ο ένας από τον άλλο. Το τρίγωνο αποδεικνύεται ουτοπικό και το σχέδιο να ταξιδέψουν στο τέλος της χρονιάς για το Παρίσι εγκαταλείπεται. Επιπλέον, ο Νίτσε διαπράττει ένα ακόμη λάθος. Προσπαθεί να συκοφαντήσει το ρέε μπροστά στη Λου. Βεβαίως, καταφέρνει το αντίθετο. Η Σαλομέ περιγράφει την αγανάκτησή της στο έργο της «Αναμνήσεις μιας ζωής». Όταν αναρωτιέμαι τι πυροδότησε τη μείωση της εκτίμησής μου για τον Νίτσε, καταλήγω ότι ήταν η σωρία υπαινιγμών από μέρους του που στόχευαν στο να μειωθεί στα μάτια μου ο Πάουλ Ρεέ. Τελικά, το αποτυχημένο τρίο χωρίζεται. Ο Νίτσε δεν μπορούσε να ξέρει ότι δεν θα ξανάβλεπε ποτέ κανέναν από τους δυο τους. Μάριο Λάις, ο Νίτσε και οι γυναίκες της ζωής του. Μετάφραση Ηλίας Κρύπας, εκδόσεις Μελάνη. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Επαμηνόνδας Φασιανός.